Ez peyamneri dengi Amerika Arif Aslan ji bajar ewane radigihînim. Cigere hevseroke Partiya Demokratikan gelan HDP Ümit Dede bi preskonferansekê diyar kir ku hevseroka bajarvaniya berê ya Culemêrgê Dilek Hatîpoglu li zindana tîpa teya wane rastî lêgerîna tazî û îşkencî hatiye. Dilek Hatîpoglu di 2014 da ji Partiya Aşitî û Demokrasiyê BDP wek hevseroka bajarvaniya Culemêrgê Hakkariyê hatibû hilbijartin. Piştî 16 mehan ew bi endamtiya rêxistinê bi 16 sal û 3 mehan cezayê zindanê hatibû mehkûm kirin. Ji ber ku hin dozên wê li Culemêrgê berdewam dikirin, di 12 sibatê de ji zindana Sincana Ankarê anîn zindana tîpa teya wanê. Cigerê HDP Ümit Dede îro serê sibê serdana Hatîpoglu kir û piş re li avahiya rêxistina partiya xwe ya wanê preskonferansek pêkanî. Dede got ku bi darê zorê li wê lêgerîna tazî hatiye kirin û ew hatiye derbkirin.
Bugün cezaevinde Dilek Hatîpoglu'nu ziyaret ettik.
İro serê sibê Minligel Dilek Hatîpoglu li zindanê hevdîtin kir. Li ser rûyê wê û leşê wê şopên îşkencî hat dîtin. Dema wê tînin zindana tîpa teya wanê gardiyan ji wê re dibêjin ku xwe rûs bike, em ê lêgerîna tazî bikin. Dilek Hatîpoglu ji vê berûmetiyê qebûl nake, pişra ew ji aliyê sê gardiyanan ve li cihek bê kamere bi awayek giran tê îşkence kirin. Bi darê zorê hemî cilê wê tê derxistin û lêgerîna tazî pêk tînin. Dede Bertek nîşanê helwesta rêveberiya zindanê da û got ku ev yek dijî vijdanê û kanûnên bingehîn ya Tirkiye.
Biz yıllardır Türkiye'nin
em tim tînin ziman ku lêgerîna tazî dijî ehlak û vijdanê ye û ne rewa ye. Ev yek dijî beden û deroniya mirovan e. Di rêzîknameya rêveberiya zindanan da ev kirin hebe jî nayê wê wateyk û rast e. Ji ber ku di destpêka kanûna bingehîn ya Tirkiyê de tê diyarkirin ku jiyana mafê tevahiya rûnişvanan ya birûmet hatiye parastin. Dede ji wezîrê dadeyê Tirkiyê Abdulhamid Gül xwast ku li ser vê mijarê bisekine û derheqa rêveberiya zindanan da lêpirsînê bide destpêk kirin. Ji aliyê din ve rêveberiya zindana tîpa teya wanê îdiayên dede red dike û dibêje ku sê gardiyanên wan ji aliyê Dilek Hatîpoglu ve hatiye derbkirin û ew dê derheqa wê da gilî li dozgeriyê bikin. Hêje bîrxistinê ye ku di sala 2020 da parlamenterê HDP Ömer Faruk Gergerlioğlu lêgerîna tazî anîbû Rojava Tirkiyê û bi dehan kes ser medyayê gotûbûn ku ew rastî lêgerîna tazî hatine. Lê rayedarên hikûmeta Tirkiyê ev yek red kiribû û gotûbû ku lêgerîna tazî li rêveberiyên ewlehiyê û zindanan tune ye.